Бірінші әйелдер съезіне қатыстыңыз. Онда қандай сұрақтар талқыланды?
Бұл енді біздің Қазақстанның тарихындағы алғашқы әйелдер съезі. Әскер әйелдер дейміз ғой, енді қазір қоғамымыздағы әрбір саладағы белсенді қызмет атқарып жатқан әйел қауымының алғашқы съезі. Негізгі осы жолға көтерілген мәселелер қоғамымыздағы қазіргі болып жатқан, біріншісі жаңағы ана мен бала денсаулығы, одан кейін тастанды балалар, көп балалы аналардың жағдайы, жаңағы әскер әйел гендерлік саясат дегенмен бәрібір болашақта біздің өзіміздің қазақи саяси қазақи болмыстағы тұрғыда қыз балаларға ата-бабамыздан келе жатқан басқа дәстүрменен тәрбиелеу. Сондай мәселелер ортаға қойылды.
Сіз өзіңіз де съезде сөз сөйледіңіз. Қандай мәселелерді көтердіңіз?
Мен өзімнің айтып айтқанда мәдениет тұрғыдан біздің мінекей осы тәуелсіздігіміздің 20 жылдығында өнерде болып жатқан жаңалықтар, үлкен-үлкен мысалы Астанадағы жаңа үлкен сарайлар, мына тәуелсіздік сарайының ашылуы, бейбітшілік және тәуелсіздік сарайлары, 3,5 мың орындығы бар концерт зал. Енді алдымызда тағы да бүкіл дүниежүзілік жаңағы жүйеге сәйкес ең дамыған мемлекеттердегі опера театрына ұқсайтын сондай бір өзіміздің үлкен опера балет театрымыз, классикалық сондай бой көтеруде құрылысы. Сондай енді 20 жылдыққа байланысты біздің қаншама жастар болашақ программасы менен елбасының қамқорлығы менен жастарымыз Италияға, Францияға, Германияға, Венада оқудан барып өтіп келді. Театрлардың бүкіл стажировкасынан өтті. Сол балалар қазір лауреат атанып жатыр. Енді айта берсек, біздің өнердегі табыстар 20 жылдың ішінде бірталай жерге еліміздің атын шығарды. Қалған мәселелердің бәрі алдыңғы уақыттарда ақыр-ақыр өзінің шешімін табады деп ойлаймын.
Яғни сіздің пікіріңізше, қазіргі кезде Қазақстанда мәдениетке жеткілікті көңіл бөлініп отыр ғой?
Негізінен былай қарап отырсақ, өте жақсы көңіл. Өйткені елбасының өзі осы мәдениетке өте жақсы көңіл бөліп отыр. Сондықтан әрбір театрлардағы жаңа қойылымдар, жаңа костюмдар, жаңа театрдың бой көтеруі осының бәрі осы елбасының бізге мәдениетке деген қамқорлығы. Мысалы, стипендилер беріп жатқан, аға буын өнер адамдарына тағайындалған стипендилер, бәрі былай қарап отырсаңыз, өнерде шын мәнісінде де өнер адамдары бәрі риза да.
Өзіңіз өнер саласының өкілісіз. Сіздің пікіріңізше, осы өнердегі әйелдердің рөлі қандай?
Енді тарихымызға қарап отырсаңыз да, шынымен де Бибігүл апаларымыз, Күләш апаларымыз, қазіргі мысалы Жәния Бакиева, Айман Мұсахаджаева, мысалы өнерде апа сіңілдеріміз аты деген бүкіл әлемге танылып отыр ғой қазір. Соған қарап отырған бәрібір біздің елімізде әйел адамдар басым ерлерге қарағанда. Сондықтан мен ойлаймын, қоғамымызда бәрібір енді саясатта, парламентте, басқа жақта аз болғанменен мен ойлаймын, бәрібір қоғамда әрбір салада әйелдер істеп отырған жұмысы үлкен бір дәрежеде. Үлкен қауым деп айтуға болады. Әйел адамдардың міндеті семьямен қоса солардың атқарып жатқан жұмысы өте үлкен.
Әйелдердің жағдайы қаншалықты дұрыс қарастырылған деп ойлайсыз?
Бір енді өзім енді басқа саланы білмеймін. Енді өзімнің өнер саласын айтқан кезде, мысалы, зорлық-зомбылық көріп жатқан біздің енді өнер бөлек қой. Ондайды көрген жоқпын. Әркім өзінің талантына қарай, өзінің шамасына қарай, мүмкіндігіне қарай өнерге атсалысып жатыр. Енді басқа салада қандай екенін білмеймін, бірақ осы съезде алдыға шығып сөйлеп жатқан әйелдердің бәрі әркім өз саласының ең үздіктері, әркімнің оқыған несінен қарап докладынан өз саласында бірталай жетістікке жеткен әйелдер.
Өз шығармашылығыңызда жаңалықтар бар ма?
Енді сол Франциядағы контрактарым жалғасып жатыр. Алдымызда өткен жылда 3 операны айтып келдім. Сора Анжелика, Занетто, Танкреди деген опералар. 2000 жылға ешқандай өкпеміз жоқ. Өйткені ОБСЕ-мен де қарап отырсақ, бүкіл дүниежүзінде еліміздің үлкен тарихи сахналарының барлығында шетелде соның басы қасында өзім болдым, өнерімді көрсеттім. Енді биыл Алла бұйырса тәуелсіздіктің 20 жылдығы, соған мен ойлаймын, өз халқыма еңбек көрсететін боламын деп. Енді бірталай жақсы-жақсы жоспарларым бар. Алда уақытта соны көрсететін болармын.
Яғни сіз Қазақстанға қайтып келесіз бе?
Е, осы биыл бір жыл осы елде боламын. Мына 20 жылдықта енді бүкіл сондай облыстарға барып, өзіміздің халықпен кезігіп, осыне мені жаңа ЮНЕСКО-дан добре воле дейді ғой жаңада. Мені жаңа ЮНЕСКО-ға ұсынуда соның тапсырмасы да бірталай. Соған байланысты бірталай жерге барып концерт ұйымдастыруым керек, благотворительный концерттер өткізуім керек, акциялар өткізуім керек. Соны енді алда күн жылыса ақырында бастайын деп жатырмын.
Мейрамға қатысты біздің азаттықтың тыңдармандарына тілегіңізді айтсаңыз.
Гүлдің нәріндей мына көктем өзі жаңа жақсылығыменен, сондай шуағыменен бүкіл қалаларда қарап отырсақ, 8 наурызда бәр жерде күн жылып, мен ойлаймын, бәрібір әйел адам деген бейбітшіліктің үйдің тірегі. Сондықтан сол әйел адам қауымының мінез құлқы қандай болса, мен мен ойлайм, әрбір қалада жаңа күн шуағы атып тұр. Сондықтан елімізде де осы бүкіл әлемді сыйлау, ананы сыйлау деп атыр ғой. Сол сияқты бүкіл аналарымызға аман есен, семьяларына бақыт, зор денсаулық тілеймін. Еліміз тыныш болсын.
Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап бір шумақ өлең айтып берсеңіз.
Айналайын көзіңнің ай, қарасынан нұр көремін жалт еткен шарасынан ай. Күндіз түні қасыңнан ай, кетпес едім мен қорқамын дұшпанның жаласынан ай. Қарағым ай, қырға шығып жолыңа қарадым ай. Қарағым ай, қырға шығып жолыңа қарадым ай.
Сұхбатыңызға рахмет, шығармашылығыңызға табыстар тілейміз. Мерекеңіз құтты болсын. Азаттық радиосы, Меруерт Сәрсебай, Алматыдан.